Недастаткова толькі заўважыць пакуты, на іх неабходна адпаведным чынам рэагаваць, адзначыў кардынал Луіс Антонія Тагля, старшыня Caritas Internationalis, разважаючы над місіяй і вынікамі дзейнасці каталіцкай дабрачыннай арганізацыі на працягу надзвычайнага юбілейнага года міласэрнасці. Брамы міласэрнасці зачыняюцца, але сэрца пана не зачыняецца ніколі, сказаў іерарх. Бачыць сэрца Езуса заўсёды адкрытым – гэта і ёсць, па яго словах, ласка года міласэрнасці. Сэрца Езуса – гэта дарога да сустрэчы з беднымі і наадварот, дадаў кардынал Тагля. Гэта духоўнасць, якая зведваецца ў штодзённым жыцці, крочым з Езусам да бедных і з беднымі, да Езуса. Для мяне гэта і ёсць жаданы вынік года міласэрнасці, падкрэсліў кіраўнік Caritas. У лагерах бежанцаў у Грэцыі і Ліване, у цэнтрах зняволення нелегальных мігрантаў на Блізкім Усходзе, сярод пацярпелых ад землятрусаў у Японіі ці ў цэнтральнай частцы Італіі, аблічча пакут усюды аднолькавае, адзначыў кардынал Тагля. Недастаткова таго, каб біскуп, душпастыр ці Caritas заўважылі пакуты, пакуты ёсць, і мы павінны на іх адпаведным чынам адказаць, сказаў іерарх. Сваёй асабістай місіяй і задачай Caritas філіпінскі кардынал назваў здольнасць бачыць знакі надзеі. Аднаўляць жыццё, надзею і веру ў маладых людзях – гэта так цудоўна, падкрэсліў ён. Дарэчы, сёння ў рэдакцыі італьянскага езуіцкага часопіса «Ля Чывільта Католіка» адбудзецца прэзентацыя аўтабіяграфічнай кнігі кардынала Луіса Антонія Тагля «Я навучыўся ад апошніх маё жыццё, мае надзеі», у якой аўтар расказвае пра асабісты лёс і дзеліцца досведам служэння на карысць людзей і каталіцкага касцёла.